Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Ježišov kríž je slovo, ktorým Boh odpovedal na zlo vo svete. Milí poslucháči, týmito slovami, ktoré dnes na Veľký piatok rozoslal Svätý Otec cez sociálnu sieť, otvárame naše vysielanie.
Požehnaný večer vám z Ríma prajú Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Obrady Veľkého piatka s Jánovými pašiami a poklonou Svätému krížu dnes slávil Svätý Otec František spolu s členmi rímskej kúrie a za účasti veriacich, ktorí prišli do Ríma z najrôznejších krajín. Už tradične v deň pamiatky pánovho umučenia predniesol homíliu pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa. Okrem iného povedal:
Dio si fa giustizia facendo misericordia.
Boh vykonáva spravodlivosť, keď prejavuje milosrdenstvo. Avšak ničomu z tohto neporozumieme, ak nepochopíme, čo presne znamená výraz Božia spravodlivosť. Je tu totiž nebezpečenstvo, že ak niekto počuje hovoriť o Božej spravodlivosti a nepozná význam tohto výrazu, tak namiesto toho, aby sa ním povzbudil, vystraší sa. Už svätý Augustín to vysvetlil veľmi jasne. Božia spravodlivosť, ako píše, je tá, skrze ktorú sa vďaka jeho milosti stávame spravodlivými. Presne tak, ako pánova spása je tá, skrze ktorú nás Boh zachraňuje. Luther mal zásluhu na tom, že opätovne vytiahol túto pravdu na svetlo potom, ako sa jej zmysel počas storočí vytratil, aspoň z kresťanského kázania. A predovšetkým v tomto je kresťanstvo dlžníkom reformácie, ktorej 5. výročie si pripomenieme na budúci rok. Je čas uvedomiť si, že opakom milosrdenstva nie je spravodlivosť, ale pomsta. Ježiš nepostavil milosrdenstvo do opozície k spravodlivosti, ale k zákonu odplaty. Oko za oko, zub za zub. Tým, že Boh odpúšťa hriechy, nezrieka sa spravodlivosti, ale odplaty. Nechce smrť hriešnika, ale chce, aby sa obrátil a žil. Ježiš na kríži Otca nežiada, aby ho pomstil.
Nenávisť a krutosť teroristických atentátov tohto týždňa nám môže pomôcť pochopiť, aká božská sila je ukrytá v posledných slovách Krista. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Akokoľvek ďaleko by mohla zájsť ľudská nenávisť, Božia láska bola, je a vždy bude silnejšia. Za terajších okolností je výzva apoštola Pavla určená nám. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
Je potrebné zbaviť pomstu jej mýtickosti. Stala sa vtieravým mýtom, ktorý nakazil všetko a všetkých, počnúc deťmi. Veľkú časť filmových príbehov a počítačových hier tvoria príbehy o pomste, ktoré sa podsúvajú cez víťazstvo kladného hrdinu. Polovica utrpenia, ktoré je vo svete, ak nie viac, a to tam, kde nejde o prírodné nešťastia, pochádza z túžby po odplate, tak v medziľudských vzťahoch, ako i vo vzťahoch medzi štátmi a národmi.
Ako povedal Dostojevský, krása zachráni svet. No krása môže rovnako viesť ku skaze. Iba jedna jediná vec môže skutočne zachrániť svet. Milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo voči ľuďom a milosrdenstvo ľudí voči sebe navzájom. Ono môže zachrániť zvlášť to najcennejšie a to momentálne najkrehkejšie, čo vo svete jestvuje. Manželstvo a rodinu.
E cioè il matrimonio e la famiglia.
Dnes večer o 9:45 sa pápež František spoločne s množstvom veriacich pomodlí krížovú cestu pri rímskom Koloseu. Autorom meditácií je tentoraz kardinál Gualtiero Bassetti. Arcibiskup Perugie v 14 zastaveniach poukázal na to, že odpoveďou na bolesť, mnohé prenasledovania a násilie vo svete je práve Božie milosrdenstvo. Počas krížovej cesty zaznejú aj myšlienky svätého Jána Pavla II. A ďalších.
Ústredné miesto dostanú zamyslenia nad prenasledovanými kresťanmi, židmi vyvraždenými v koncentračných táboroch, rozdelenými rodinami aj okázalými vladármi tohto sveta. Kardinál Bassetti sa rozhodol počas pobožnosti upriamiť pozornosť aj na často odmietaných a nepovšimnutých migrantov či zneužívané deti.
Vatikán. Gesto bratského spolunažívania v rozličnosti kultúr a náboženstiev, ale aj gesto nenávisti a ničenia. Na obe tieto gestá prítomné v súčasnom dianí vo svete upozornil pápež František pri slávení omše Zeleného štvrtka v azylovom dome pre migrantov neďaleko Ríma.
Pri včerajšom slávení omše na pamiatku Pánovej večere v centre pre žiadateľov o azyl v Castel Nuovo di Porto pápež vykonal Ježišovo gesto, keď umyl nohy 12 reprezentantom tejto mnohokultúrnej a mnohonáboženskej komunity. Po skončení slávenia svätý otec venoval dlhý čas osobným pozdravom a podal ruku prakticky každému z tisícky prítomných.
Prinášame vám plné znenie homílie, ktorú pápež František podľa svojho zvyku predniesol bez pripraveného textu.
Gestá hovoria viac než obrazy a slová. Gestá. V tomto Božom slove, ktoré sme čítali, sú prítomné dve gestá. Ježiš, ktorý slúži, umýva nohy. On, ktorý bol hlavou, umýva nohy druhým, svojim spoločníkom, tým najmenším. Gesto. Druhé gesto, Judáš, ktorý ide k Ježišovým nepriateľom, k tým, ktorí nechcú pokoj s Ježišom, aby vzal peniaze, ktorými ho zradil, tých 30 strieborných.
Dve gestá. Aj dnes tu sú tu dve gestá. Toto. My všetci pospolu, moslimovia, hinduisti, katolíci, kopti, evanjelici, avšak bratia, deti toho istého Boha, ktorý chceme žiť v miery, integrovaní. Gesto. Pred troma dňami gesto vojny, ničenia v jednom európskom meste, gesto ľudí, ktorí nechcú žiť v miery. Za tým gestom však tak, ako za tým Judášovým, boli iní. Za Judášom boli tí, ktorí dali peniaze, aby bol Ježiš vydaný. Za oným gestom sú výrobcovia a priekupníci zbraní, ktorí chcú krv, nie pokoj, ktorí chcú vojnu, nie bratstvo.
Dve gestá. Ježiš umýva nohy. Judáš zapredáva Ježiša za peniaze. Vy a my všetci spoločne, rôzne náboženstvá, rozličné kultúry, ale deti toho istého otca, bratia. A tamtí ubožiaci, čo kupujú zbrane, aby zničili bratstvo. Dnes, v tejto chvíli, keď urobím to isté Ježišovo gesto umývania nôh vám 12, my všetci konáme gesto bratstva a my všetci hovoríme. Sme odlišní, sme rôzni, máme rôzne kultúry a náboženstvá, ale sme bratia a chceme žiť v miery. A toto je gesto, ktoré spolu s vami robím. Každý z nás si nesie svoj príbeh, každý z vás má za sebou nejaký príbeh. Toľko krížov, toľko bolestí, ale aj otvorené srdce, ktoré chce bratstvo. Každý nech v jazyku svojho náboženstva prosí Pána, aby sa toto bratstvo šírilo vo svete. Aby nebolo tých 30 denárov na zabitie brata. Aby tu bolo vždy bratstvo a dobro. Nech sa tak stane.
Svätý Otec po krátkej homílii umýl nohy 12 osobám reprezentujúcim celé spoločenstvo. Boli medzi nimi 4 nigerijskí katolíci, 3 eritrejské kopské kresťanky, 3 moslimovia zo Sýrie, Pakistanu a Mali, hinduista z Indie, ako aj talianska katolíčka, ktorá pracuje v centre. Svätá zem. Aj tento rok na Veľký piatok môžu veriaci prispieť do zbierky pre kresťanov vo Svätej zemi. V tomto jubilejnom roku je viac než inokedy naliehavé ukázať naše milosrdenstvo a blízkosť našim bratom z Blízkeho východu, napísal v liste adresovanom všetkým biskupom sveta prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. Pre Vatikánsky rozhlas ďalej povedal.
Je to deň, ktorý si cirkev vybrala, aby všetci kresťania z celého sveta mysleli samozrejme na svoje vlastné vykúpenie, ktoré nám priniesol Ježiš, ale tiež na našich bratov, ktorí sú tam a ktorí pokračujú v krížovej ceste napriek ťažkostiam, ktoré vo svätej zemi majú.
Väčšia polovica zbierky poputuje na sväté miesta, ktoré spravuje najmä kustódia bratov Františkánov vo Svätej zemi. Ďalšia časť vyzbieraných peňazí ide konkrétnym osobám, rodinám, mladým, ktorí sú v núdzi a trpia. Zbierka tiež podporí projekty pre rozvoj pastoračných, sociálnych, výchovných a medicínskych štruktúr, ktoré zaviedol už v roku 1974 pápež Pavol VI. Kardinál Sandri ďalej dodal.
Je našou povinnosťou vždy pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, nech sú kdekoľvek na svete. Dôvodom, prečo je táto povinnosť ešte viac nástojčivá vo vzťahu ku kresťanom vo Svätej Zemi, je to, že tam sú naše korene, tam sa narodil náš Pán. Je to naša povinnosť chrániť túto vieru a dovoliť všetkým, aby sa rukami dotkli miest Pána. Tam je počiatok nášho vykúpenia. Nie je to však povinnosť spravodlivosti, ale povinnosť lásky.
Prinášame vám dnes druhú časť rozhovoru s arcibiskupom Cyrilom Vasilom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý sa pred pár dňami vrátil zo Sýrie. Priblíži nám situáciu, v ktorej miestni kresťania prežívajú slávenie Veľkonočného trojdňa.
Na miesta, ktoré sú fakticky pod kontrolou hlavnej štátnej moci, ten cirkevný liturgický život prebieha bez akýchkoľvek vonkajších prekážok, takže predpokladám, že aj slavenie Paschy, dúfajme, že bude držať ešte stále prímerie, bude prebiehať bez problémov. Rozprával som sa aj s istým kňazom Františkanom, ktorý pracuje v oblasti v posledných 3-4 dedinkách, ktoré ostali pod vládou organizácie Al-Nusra, ktorá bojuje proti miestnemu režimu, a tam majú prísne obmedzenia, zákaz používania zvonov, krížov a tak ďalej, pretože sa začína presadzovať tvrdý islamský princíp šárie, kde je tá kresťanská komunita najprv vyzvaná k tomu, aby konvertovala, a ak to nepríjme, tak potom je limitovaná v akomkoľvek vonkajšom prejave, ktorý je mimo chrámu, samozrejme aj s ďalšími obmedzeniami. Čo sa týka celkovej situácie, môžeme povedať to, že v istom zmysle vidieť také vyľudnenie v niektorých oblastiach, pretože sme prechádzali mestami, ktoré boli poznačené vojnou, a ten pohyb v mestách bolo jasné, že tam je ostalo menej ľudí, viac menej starších ľudí. Takže aj to vnútorné presúvanie obyvateľstva, stiahovanie do veľkých, relatívne bezpečnejších miest a vyľudňovanie tých miest, ktoré boli poznačené vojnou, je takisto takým charakteristickým javom momentálneho života v Sýrii.
Majú miestni kresťania možnosť prežiť Veľkú noc v teple a s prestretým stolom tak ako inde?
Opäť je to otázka, ktorá je veľmi zložitá. Častokrát závisí od konkrétnych oblastí. V niektorých mestách zdá sa, že život beží ďalej, ako by sa v skutočnosti nič nedialo. Sú súčasne ale obrovské štvrte, 10-tisícové štvrte, ktoré sú obkolesené, obklúčené, vojensky sú nedostupné. Chýba tam základné prvky na živobytie, chýbajú tam voda, elektrina, kúrenie. Takže tá situácia je veľmi naozaj rôznorodá. Kým v Damasku si môže niekto povedať, že nevidí žiadne známky vojny, stačí výjsť do vedľajšej štvrte Damasku, kde prakticky iba s veľkou námahou sa darí dostať humanitárne konvoje, či už pre obštrukcie centrálnych vládnych síl, alebo pre nemožnosť dohodnúť sa s rebelmi, alebo akokoľvek nazveme tieto bojujúce jednotky, aby pripustili akúkoľvek vonkajšiu pomoc. Miesta, ktoré som navštívil, boli vlastne tie, ktoré sú pod kontrolou centrálnej moci. Okrem Damasku a jeho severných oblastí Jaburut som navštívil aj mesto Tartus. To sa nachádza v oblasti, ktorá je demograficky charakterizovaná prítomnosťou alavitov, teda tej nábožensko-etnickej skupiny, ku ktorej patrí aj vládna celá zostava. A preto je to oblasť, ktorá je relatívne bezpečná. Nedotkli sa jej doteraz boje, pretože väčšina obyvateľstva drží istým spôsobom stranu tým vládnym jednotkám. Prechádzali sme ale aj oblasťou, ktorá hraničí s tzv. Údolím kresťanov, kde je teda vyššia koncentrácia práve kresťanských komunít. Tu na tie obmedzenia sa týkajú skôr povedzme kúrenia, alebo napríklad aj to, že v tejto alavitskej oblasti, by som povedal, nie je rodiny, v ktorej niekto nepadol vo vojne, pretože práve z tejto oblasti sa rekrutujú do vládnych vojsk väčšina vojakov, ktorí sú považovaní za spoľahlivejších, takže je tu skôr iná forma bolesti, než ako bezprostredne nejaké rozbitie mesta alebo bombardovanie, ale skôr je to práve táto kríza a neistota do budúcnosti, čo bude aj s týmto obyvateľstvom v prípade akéhosi rozdelenia či federalizácie Sýrie, či víťazstva jednej z bojujúcich strán, pretože žiaľ, logika častokrát tá sociálna, psychologická taká, že víťazstvo jedného znamená automaticky akoby potlačenie toho druhého, že chýba tu snaha nájsť akýsi spôsob života, ktorý by bol taký, že umožňuje žiť všetkým komunitám v jednom celku.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami dnešným tweetom Svätého Otca.
Vtlač, Pane, do našich srdc city viery, nádeje a lásky, ľútosti nad našimi hriechmi.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.